tena vina aloha indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hopefy Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azaho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny paster Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry mpiaino an'izay rehetrany isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, mbola fifaliana ho ahy hatrany ny manomy nydinidinikitsika fianarantsika amin'ny tenin'andriamanitra. Ary androany dia nampitondraina ny lohateny hoe zanaka mandeha amin'ny fahamarinana. Ny tokosy antiny izay akatsika izany dinidinika izany dia izay hita ao amin'ny jaona fahatelo ka ny toko voalohany andinin'ny fahefatra manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Andeha hoentsika mbavaka izao dinidinika izao, ivavaka isika. Ry Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, mbola misaotra anao izahay no ny tompontsoa izay homenao anay mba hazahoanay miara-mianatra ny teninao indray. Ampitoero ampony rehetra ny teninao ka hanamasina ny fiainanay izany. Dia mamitra fo ary mamela ny elokay satria tsinoana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Zava-dehibe tokoa ity rahantsika mandinika androany ity, satria ry mpiaino an-tsaina isany, ry ray aman-dreny malala isany, aoka tsy ho adinontsika fa ny zanaka no nantsoy ny mpanao salamo hoe lova avy amin'i Jehovah. Izao ny voalaza ao amin'ny salamo fa 7:13-7 manao hoe Jehovah ketsika amin'ny anaran'ny Tompo, indro lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro, tampy ny ateraky ny kibo tahaka ny zana tsy pika eo an-tanany mahery ny zanaky ny fahatanorana. Misy adidy masina mipetraka eo ampelantanany ray aman-dreny dia ny hiaro, hikarakara, hikolokolo, hanabe ireny lova avy amin'i Jehovah ireny. Ary azadino fa ampamoahana ny amin'ny fomba ny taizantsika an'izy ireny isika ray aman-dreny. Raha mijery ny zava-misy ankehitriny isika dia olana atrehin'ny ray aman-dreny, ny mpanabe, ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny firenena mihitsy ny antsontsika hoe ditran'ny ankizy, na amin'ny teny frantsay hoe délinquance juvénile. Io ditran'ny ankizy io na ny ditran'ny tanora dia mahakasika zavatra be dia be. Inona moa izany hoe ditran'ny ankizy? Ao ny ankizy maniratsira ray aman-dreny, mandainga, mangalatra, mamono olona, mihinana zava-mahadomelona, ary ankoatran'izany dia ilay toetra ny mpaniratsira tsy azo irahana, mpamaly valy, tsy mankatòa. Ary rehefa dinihana dia mety ho zavatra anankiroa no mety antony mahatonga an'izany. Dia izao, avy amin'ny tenany manokana mety ho misy toetra nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny, ilay toetra mora tezitra, kizitina, tsy azo tenenina, mora tohina, mora misafoaka, dia azo lazaina hoe zavatra nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny izay. Mety ihany koa avy amin'ny manodidina, mety vokatry ny fizaram-panambadiany ny ray aman-dreny, mety vokatry ny fahantrana, Mety lay fijerena sary mihetsika, sary maloto, de misy akony any amin'ny sainy ankizy izy ireny. Na eo koa le hoe tsy fampiny fanaraha-maso. Eo mihitsy ny ray aman-dreny, kanefa de tsy mahara-maso ny zaza. Mety mandeha miasa, mivoaka maraina, tonga ny hariva, de ny ankizy izay any ampianarana dia sy ny manodidina no mitaiza azy, tsy ampy ny fanaraha-maso. Mety io ny fitaizana mihitsy no mikorakora, tsy misy fitsipika na lalàna mifehy fa dia samy manao izay tiany, na koa fitaizana enjana be loatra, be fitsipika be loatra, hany ka tsy mahazaka an'izany ny ankizy dia lasa mandao ny tokantrano ary dia manao adalàna any ivelany. Ryava malalesany izany no atrehin'ny ray aman-dreny rehetra amin'izao andro farany izao, ary tsy mora ny miatrika an'izany rehetra izany. Andeha ange tsika haka lesona avy amin'ny tantara izay voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra, izay hita ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra. Lava dia lava ny vaky teny, kanefa asaiko ianao mba hamaky izany any an-tokantrano, fa ho fitiniko ny tantara satria araka lazaiko teo hoe lava dia lava ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra. Fa ao amin'io Samuela voalohany toko voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra io dia misy tantarana ankizy anankiroa samihafa. Ilay ankizy voalohany izay antsoina hoe Samuela no anarany, dia zanakana vehivavy tsompiainana, nandalo fanandramana sarotra satria momba ihana izay reniny Samuela, ary dia nitalao mafy tamin'Andriamanitra izy, ny fady ihanina, ny vavaka mba hahazo zaza. Dia izao indrindra ny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko voalohany ka ny andiny va fito amby roapolo manao hoe: ny azahoako ity zazalahy ity ny vavahako, dia nomeny Jehovah izay nangatahako taminy, koa atolotro hoan'i Jehovah kosa izy eny amin'ny andro rehetra iainany, dia voatolotra ho an'i Jehovah izy, dia nivavaka tamin'i Jehovah izy. Izay zany ny fanandramany reniny Samuela hihana. Dia hitantsika eto fa nivavaka, nitalao tamin'Andriamanitra mba hahazahoana ity zaza ity, ka dia namaly vavaka Andriamanitra ary nanome an'ity zazalahy kely ity antsoina hoe Samuela. Ny antoko na ankizy anankiray indray dia nantsoina hoe Hofinia sy Fineasa, izay zanaka mpisorona izy ireo. Izy mirahalahy ireo dia zanaka mpisorona, Ely no anaran'ilay mpisorona. Ary andeha ho jerentsika ange ny fahasamihafana nisy tamin'ireto ankizy izay samy notezaina araka ny fahamarinana ireto, kanefa ny akony izany dia tena ny fanalavitra, ny fanohitra be tokoa. Hojerentsika kely ny amin'ny Samuela. Samuela izay efa nomeny Jehovah any Hana, dia voalaza amin'ny Samuela voalohany toko faharoa ka ny andiny fahavalo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo ary ny enina amby roapolo, fa hoe i Samuela dia ny tompo. Dia nanao fanompom-po vavahana teo anatrehan'ny tompo. Mbola zaza izy tamin'izany, ary nisalotra efoda vita tamin'ny lamba rongony. Nanaovan'ireny akanjo kely izy, noentiny ho azy isan-taona izany rehefa niaraka tamin'ny vadiny izy. Ary verina matetika eo amin'ny tantaran'i Samuela ny hoe dia ny tombo ka sady tiany tompo izy no tiany olona koa. raha fitinina lehibe ny malala izany dia azo lazaina hoe nitia vavaka i Samuel, nankatora aman-dreny Samuel ary nahita fifaliana nanompo tao an-tranon'Andriamanitra. Tsy vitany hoe nahita fity tamin'Andriamanitra ihany izy, fa ny olona manodidina azy dia samy faly nahita azy ary nahita fifaliana tokoa nahita ny Samuel sy ny fanompoana nataony. Satria eo amin'ny Samuel voalohany toko fahateloka ny andininy fahasivyambinifolo dia manao hoe ary nitombo Samuel sady nomba azy Jehovah ka tsy nisy navelany ho raraka an-tany ny teniny. Mahafinaritra mihitsy zany fanambarana zany. Ohatra ny azo an-tsaina mihitsy ny fitehirizan'ny Samuel kely ny tenin'Andriamanitra tao ambony, ny torohevitra nomeny ny ray aman-dreniny azy sy izy zay nikarakara sahady dia ny mbola kely tao amin'ny tempoly satria napetraky ny reniny tao amin'ny tempoly izy niaraka tamin'ny ely tao izay mpisorona, dia nanoraketiny tao ampony ny tenin'Andriamanitra zay nampianarina azy. Ary ny Salamo 57:13 dia azoko an-tsaina fa nataony Samuel tsy anjery zany teny zany, zay amporosia kokoa antsika mpiaino rehetra mba hanao tsenjery an'izany teny tsotra sy sady fo izany, kanefa azo tadidiana manao hoe ato ampoko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Mahafinaritra zany teny zany. Fa andeha io jerentsika indray ny fanandraman'ny Hofnisy Finiasa ilay zanaka mpisorona, zanak'ely. Izay azo lazaina koa fa nipetraka tao amin'ny tempoly, mahita ny fanompom-pivavahana zay natao tao, kanefa tsy nisy akony teo amin'ny fiainan'izy ireo lahy ny tenin'Andriamanitra zay nampianarina azy. Dia andinika ho jerentsika zay voalaza ny tantara Samuel voalohany 2:15 dia izao no karazana teny fampidirana ny amin'izy mirahalahy. Ny zanaky ely dia tena ratsy fana sady tsy nahalala ny tompo. Mampieritreritra izany ty ava-malala izany, fa raha voaresahana ny amin'ny Hofnisy Finiasa dia tonga dia izay ny karazana fampidirana introduction ny amin'izy mirahalahy hoe tena ratsy fana sady tsy nahalala ny tompo. Mampieritreritra izany, zanaka mpisorona mipetraka amin'ny tempoly kanefa dia voalaza fa tena ratsy fanahy sady tsy nahalala ny tompo. Fa ahoana ny mahatonga an'izany? Andinika ho jerentsika ireo atao hoe andinindiny ny fiainan'izy mirahalahy rehefa tonga ny fotoana izay hanolorana fanatitra. Tonga ny olona tondra fanatitra ao amin'ny tempoly dia mampieritreritra mihitsy ny ataon'izy mirahalahy. Fa izao no voalaza ao amin'ny tantara Samuel voalohany izay vakitsika amin'ny 15:0 Samuel voalohany 2:15 manao hoe ary izao no fanao ny mpisorona tamin'ny olona, raha nisy olona namony zavatra tao fanatitra dia avy ny zatovy ny mpisorona nitondra fitsipika telo rantsana teny an-tanany raha mbola nandrahoina ny hena, na tsy nahalala an'i Jehovah na ny tokony ho anjaran'ny mpisorona avy amin'ny olona, dia inona nataon'izy ireo lahy? Dia natsindro ny tao amin'ny anatin'ny fanendasana ny fitsipika, na tao anatin'ny fandrahoakena, na ny vilany, na ny vilany be, ka izay rehetra azon'ny fitsipika tao dia nalain'ny mpisorona ho azy. Ary izany ny fanaony tao Silo tamin'ny Israely rehetra izay tonga tao. Tena andeha hatendan-kanina tsisy misy ohatran'izany, fa izy mirahalahy zany dia mitondra fitsipika, dia tonga dia manokatra ny vilany dia izay azony iny entin'izy ireo. Tsy vitan'izany ihany fa izy rahalahy koa dia mandainga eo amin'ny 15 dia rahonany ny olona raha vao mitondra fanatitra hoizy izy hoe aratsy mbola nidorana ao fofona sabony diaviny zatovy mpisorona ka nanao tamin'ny zay lehilahy namony zavatra atao fanatitra hoe omeo hena hatsatsika ho an'ny mpisorona fa tsy haka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Zany hoe mamorona indray zany izy ro lahy hoe aza mbola andrahoina nofa anao io manta io eto aty fa ilain'ny mpisorona hoany. Lainga be zany satria ny fanatitra dia tsy maintsy hodorana aloha ary afa av eo n'le fafamatitra nidorana iny no hanomezana ho an'ny mpisorona ihany ko. Kanefa izy roa lahy dia milazy hoe aza mbola dorana aloha fa io manta io ny meo anay. Ary ny mahagaga fa zao rehefa tsy mameny olona dia zao ny voalazany teny hoe mandrahoana izy roa lahy rahonana izy roa lahy araha nisy olona nanao taminy hoe hodorana aloha ny sabora dia amin'izay vao alainao zay sitraky ny fonao dia ny valiny hoe tsia fa omeo ankehitriny zao ihany fa raha tsy zany dia alainay ankeriny. Mpanao herisetra ty rempindoany zany dia sady mandainga ny manao herisetra ny mangala-pinana zany ny toetran'izy roa lahy. Tsy vitan'izany ihany fa eo amin'ny 15 dia mandrahoana hamono zay tsy manaraka ny teniny. Ny 17 mamingavinga ny fanompoana fanatitra ho amin'ny tompo ianareo ny dadany tsy mety zao ataonareo zao. Ary voalaza ery amin'ny 20:20 azy fa mijangajanga tamin'ireo vehivavy zay nanompo teo mivaravara amin'ny tranon'ilay fionana izy roa lahy. Misy vehivavy zany miasa ao amin'ny tranon'ilay fionana tonga eo mbavahadiny taperina kely na le tranon'ilay fionana dia ataondry zareo anterisetra mijangajanga amin'ireny vehivavy ireny izy roa lahy. Mahatsiraviny zany toetran'izy ireo zany hany ka ty rempindoana dia ozy izy ny teny soratra masiny hoe tena ratsy fanahy izy roa lahy ary tsy sitraky n' jehovah mihitsy izany toetrany izany. Ryava-malalisany tena mampieritreritra zany tantaran'izy roa lahy zany fa zanaka mpisorona mipetraka ao amin'ny tempoly mahita sy mandray tombontsoa ny amin'izany atao hoe fikarakaran'andriamanitra ny zanak'andriamanitra ary ny rainy izy ireo no filoha ao amin'ilay tempoly kanefa dia tsy nisy akony teo amin'ny fiainan'izy roa lahy izany fanompoana atao amin'ny tempoly zany fa fiainana mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra ny fomba fiainan'izy roa lahy. Ryava malalisany mampieritreritra izany. Eo amin'ny Samuel voalohany 3:13 izao ny voalaza fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny taranany no nyeliko izay fantany satria ny zanany nahatonga ozina ho an'ny tenany nefa tsy nosakanany. Hay zany izy ity iray aman-drenin'izy roa lahy mihitsy ely no mahafantatra ny toejavatra kanefa dia tsy mananatra tsy manitsy tsy manakana araka nyvoalaza eto fantany tsara ny zava-misy ary ahatonga ozina ho an'ny fianakaviana izao kanefa dia tsy nosakanany. Ryava malalisany di ray aman-dreny malalisany fampieritreritanao antsika rehetra izany fa reo ankohonantsika ireo dia didy masiny eo ampelatanantsika koa dia anjarantsika ny mitaizana izy ireny mikolokolony izy ireny manabehana izy ireny mba handeha araka ny fahamarinana. Raha misy tsy mety ataony dia aza mangina mihitsy isika aoka hananatra hanitsy ary aoka tsy asiana fotoana hoe kefa lehibe moa izy efa mahalala zay tokony ataony tsia fa na efa manambady manjanaka azy izy ka mbola velonaina ihany sika. Raha misy tsy mety ataon'izy ireny dia anaro teneno itsio satria aoka tsy ho adinontsika fa lova avy amin'i Jehovah izy ireny. Ndray androany raha ho avy Jesosy Kristy dia tsy manana holazaina ve isika? Tsy mba hiteny tahaka ny mpanao salamo, tahaka ny Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 8:80 manao hoe indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehovah dia famantarana sy fahagagana ao amin'ny Israely avy amin'i Jehovah. Tompony maro zay monina amin'ny tenim-bohitr'izy io ry ava malala isany. Izany ny tokony mba hoetahitam-pontsika ray aman-dreny rehetra manoloanan'ireo akona antsika ireo, ireo zanantsika ireo, ka iteny ray androany manao hoe indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehovah handova fiainana mandrakizay, hiaraka hiakatra ho any an-danitra, hiara-monina amin'i Jesosy Kristy mandritra ny mandrakizay. Ry ava malala isany, aza tao atsirambina ny mikolokolo sy manabe an'ireny zanantsika ireny, ny loza manodidina ny fiarahamonina misy antsika dehibe dehibe mihitsy, fa mivavaho an'izy ireny ento mbavaka isan'andro izy ireny. Satria izao ny voalaza ao amin'ny salamo 57:5 manao hoe inona no arovan'ny zatovo ny lalakalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no tadiavako anao, aza vela hivily iala amin'nydidinao aho, satria ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ry mpiaino malala isany, zava-dehibe ny tondrantsika mbavaka amin'ireny ankohonantsika ireny, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa lova avy amin'i Jehovah izy ireny. Ampianaro ny tenin'Andriamanitra ny ankizy, ataovy manao tsy anjery ireo toko sy andiny eo amin'ny Baiboly, fa hiaro azy tsy hanota izany, hiaro azy amin'ny fandriky Satana. Mamely mafy Satana amin'izao andro faran'izao, kanefa ry mpiaino malala isany dia manana anjely mpiaro an'izy ireny koa Andriamanitra, ka dia mivavaha mba ho arovany anjely izy ireny raha vao mivoaka ny trano. Mandole mihitsy dia ento mbavaka tonony ambavaka isan'andro san'andro ireny ankohona antsika ireny. Ampianaro ihany koa izy ireny hamaky ny Baiboly, ho tia mamaky ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra ireny fomba ilazany tenin'Andriamanitra hoe ny an'i Samoela dia noraketi ny tao am-po ny tenin'Andriamanitra. Tsy nisy raraka an-tany ny teny izay nampianarina ny Samoela zaza fa noraketiny tao am-pony. Ry ava malala isany, izany koa mba faniriana ao an'ny ankohona antsika tsirairay avy. Ampianaro ny tenin'Andriamanitra, tao mo ty mivavaka fa hiaro azy ho zaza hendry mpankatoray aman-dreny ary matahotra an'Andriamanitra izany. Andeha hoentsika mbavaka ny dinidinika zay ny rahantsika natanteraka androany. Misaotra anao zay Andriamanitra. Zany afatra nomenao izany, afatra izay fampieritreretana ny ray aman-dreny rehetra raha nomenao lova sarobidy izy ireny. Ampio zahay, omeo fahendrenao Andriamanitra mba hahay mikolokolo, manabe, mikarakara, miaro an'izy ireny. Omeo ny fahendrenao ny ray aman-dreny rehetra, satria ilaina indrindra izany amin'izao andro farana izao. Dia mitahiny ray aman-dreny tsirairay avy, mitahiny ankohonanay tsirairay avy, amindra fo amin'izy ireny nianao. Izany vavaka izany dia tonoana sy angatana amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malala isany niaraka teto nanaraka izany dinidinika ara-tsoratra masina izany, dia manome toky antsika vaotoizantsika indray amin'ny fotoana manaraka, dia mametraka ny veloma sy ny mandra-peona indray. Veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalandrimes.